5 ноябрь дүшәмбе көнне азатлык дулкыннарында. Вашингтонда Ак-Йортта АКШның яңа сайланган президенты Барак Обама вазифасын тәмамлап килүче елбашы Джордж Буш белән очраша. Брюссельдә бүген Европа Берлеге белән Россия арасындагы хезмәттәшлек турында сөйләшәләр. Чәршәмбе көнне Татарстан президенты Минтимер Шәймиев еллык юллама белән чыгачак. Декабрь аенда Азатлык радиосының татар башкорт редакциясенә 55 ел. Булар барысы да бүген Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова, башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Европа Берлеге Русия, Грузия низагы аркасында туктатылган хезмәттәшлек сөйләшүләрен дәвам иттерергә килеште. Багдадта бүген булган ике шартлауда кимендә 28 кеше үлде, 70-тән артыгы яраланды. Русияның тикшерү комитеты бер елда Русиядә милләтара куралмаучанлык сәбәпле кылынган җинаятьләрнең саны 60%-ка арткан. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтеп. Европа комиссиясе Европа Берлеге һәм Русия белән хезмәттәшлек сөйләшүләрен дәвам иттерәчәк дип белдерде. Элегерәк Британия һәм Швеция Европа Берлеге белән Русия арасындагы хезмәттәшлек сөйләшүләрен башлауга ризалыгын биргән иде. Бу сөйләшүләр Русия-Грузия низагыннан соң туктатылган иде. Комиссионер Бенита Феррер-Валтнер очрашудан соң булай диде.
We know the relationship is deep and complex.
Сез беләсез, мөнәсәбәтләр тирән һәм катлаулы, без бер-беребезгә бәйле, әмма шул ук вакытта килешүне яңартырга кирәк. Мәсәлән, энергетика ягыннан иминлек мәсьәләсендә бу юнәлештә эшне дәвам итү бик мөһим. Безнеңчә, бу Европа Берлеге мәнфәгатьләренә туры килә.
In the objective interest of the European Union to do so.
Диде комиссионер Бенита Феррер-Валтнер. Британия һәм Швеция Мәскәү белән тулы канлы стратегик хезмәттәшлек булмаса да, Берлек һәм Русия мәнфәгатьләренә туры килгән мәсьәләләрдә сөйләшүләрен дәвам итергә була дип санавын белдерде. Белдерүдә Русия һәм Грузия хезмәттәшлеге мәсьәләсе, Русия һәм Грузия низагы мәсьәләсе көн тәртибеннән алынмаган дип билгеләп үтелә. Британия тышкы эшләр министры Дэвид Мейлибенд Брюссельдәге сөйләшүләр барышында булай дигән иде.
I think there's no question of the European Union.
Европа Берлегендә Русияның гамәлләрен хуплау турында сүз бармый. Без Русияның кайбер мөһим адымнарын күрдек, әмма ул гаскәрләрен чыгарып бетермәде. Бу шартларда ике яклы мөнәсәбәтләргә стратегик бәя бирү мөһим иде. Шунысы мөһим, без хәлләр элеккечә бара алмый дип әйтеп киләбез. Дип әйтте бүген Брюссельдә Британия тышкы эшләр министры Дэвид Мейлибенд.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Бүген Багдадта булган ике шартлауда кимендә 28 кеше үлде, 70-тән артыгы яраланды. Хәбәрләргә караганда, шартлау бүген иртән Әтхәмгә янында була. Беренче бомба машинада шартлый, аның урынында халык җыелгач, интихарчы кешеләр арасына кирип, икенче бомбаны шартлата. Владикавказдан Мәскәүгә 6 ноябрь шартлауында авыр яраланган тагын 4 кешене китергәннәр. Алар махсус хастаханәләргә салынган. Шимбә көне Мәскәүгә 7 яраланган кешене китергәннәр иде инде. Владикавказда Мәскәүнең Вишневский исемендәге институттан бер төркем табиблар эшли. Владикавказдагы автобуста булган шартлау аркасында 12 кеше үлгән иде. Алар арасында интихарчы хатын-кыз да булган дип уйланыла. 40-тан артык кеше яраланды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Он беренче 12 ноябрь көнне Владивостокта мәтәм көннәре итеп игълан ителде. Амурдагы Комсомольский һәм Хабаровский чиркәүләрендә атом сугасты көймәсендә үлгән 20 диңгезче рухына дуга кылдылар. Аларны җирләү шәршәмбе көнне башлана. Хакимиятләр әйткәнчә, зыян күргән башка кешеләрнең хәле әйбәт. Нер пасу асы көймәсендә хәләкәт шимбә көнне булган иде. Тикшерү комиссиясе каза янгын сүндерү системасының үзеннән үзе эшләп китүе аркасында килеп чыкты дип белдерде. Русия хакимиятләре финанс кризис аркасында эшсезлек дәрәҗәсе артыр дип фаразлый. Сәламәтлек саклау министрлыгына һәм хезмәт министрлыгына базардагы хәлләрне күзәтеп торырга кушылган. Олар бу айдан башлап эшсез калганларга ярдәмгә мәгълүмат бирү хезмәтләрен оештырырга тиеш. Финанслар министрлыгы эшсезләргә түләнә торган акчаның күләмен 1,5 тапкырга арттырырга һәм аны 5000 сум, 5500 сумга кадәр үстерергә әзерләнә. Русия прокуратурасы каршындагы тикшерү комитетының рәсми вәкиле Владимир Маркин илдә экстремистик җинаятьләр саны арта дип белдерде бүген. Быел милләтара нәфрәт аркасында үткән ел белән чагыштырганда 60%-ка күбрәк җинаять кылынган. Хокук яклаучылар сүзләренчә, быел 113 кеше үтерелгән, 340-тан артык кеше зыян күргән. Шундый һөҗүмнәргә күбесенчә Үзәк Азия һәм Кавказдагы халыклар дучар була.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Башкортстандагы бер төркем яшьләр Бердәм Русиянең җирле бүлекчәсе исемлеге белән сайланган Дума депутатларының вазифадан китүен таләп итте. Росбалт агентлыгы ведомство газетасына таянып, Сибайда каршылык чарасының үтүен хәбәр итте. 150-ләп кеше Канунчылык комитеты башлыгы Павел Крашенинниковны һәм аның урынбасары Андрей Назаровны республика мәнфәгатьләрен яклаумауда гаепләде һәм аларның иҗтимагый кабул итү бүлмәсе каршында каршылык чарасын үткәрде. Алар федераллар Башкирегә кагылмагыз, бу сезгә Чечня түгел, халык сезне сайламады һәм башка шундый шигарьләрне күтәреп торган. Дума депутатлары бу чарага яшьләрне җирле хакимиятләр рухландырды һәм ул Башкортстан белән федераль үзәге арасындагы каршылыкның бер чагылышы дип белдерде. Уфа белән Мәскәү арасындагы каршылык Ради Хабиров шәхесе тирәсендә башланып киткән иде. Хабиров президент идарәсе җитәкчесе вазифасыннан алынды һәм соңыннан Русия президенты идарәсенә эшкә алынды. Моңарчы республика хакимиятләре тарафыннан Думадагы депутатларга карата тәнкыйть яңгыраган иде инде. Башкортстан президенты октябрь ахырында республикадан сайланган депутатлар һәм сенаторлар белән очрашты. Бәйсез чыганакларның сүзләренә караганда, президент бу очрашуда депутатларны чакыртып алу белән янаган булган. Сез Азатлык дулкынында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Бикә Тимирова булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Франция Русия бөтен бурычларны түләде дип белдерә. Әмма Европа берлегендә Русия белән хезмәттәшлекне дәвам итү турында бердән фикер юк. Алайда министрлар Русия белән эшләү турында килешти. Татар башкорт дөньясында уңыш бәйрәме сөмбеләне билгеләп үттеләр. Бу бәйрәм кайчан башланган һәм аны ничек бәйрәм итәләр? Бу хакта безнең Самардагы хәбәрчебездән ишетербез. Микрофон алдында Алсу Кормаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтә. Европа берлеге тышкы эшләр министрлары Грузия низагыннан соң туктатылган Русия белән хезмәттәшлекне янәдән дәвам итү турында килеште. Бу хакта сөйләшү өчен алар иртән Брюссельдә җыелган иде. Европа берлегендә рәислек иткән Франция бу атнада Ниццада узачак Русия-Европа берлеге саммиты алдыннан Мәскәү барлык бурычларын үтәде дип сөйләшүләрне дәвам итү яклы иде. Литва Франциягә каршы чыкты. Толырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
14 ноябрь көнне Ниццада узачак Русия-Европа берлеге саммиты алдыннан бу әзерлек очрашуы. Европа берлегенең тышкы сәясәт өчен җаваплы вәкиле Хавьер Салана булай диде. Русия белән мөнәсәбәтләрне дәвам иттерү халыкара мохиттә һәм Европа берлеге эчендә яхшырак аны дәвам иттермәүгә караганда. Бу без эшмәкәрлекне элеккечә дәвам итәчәкбез дигән сүз түгел, бу инде элекке кебек булмаячак. Диде Хавьер Салана. Европа берлеге Русиянең Грузиядә хәрби чаралар алып баруына каршылык йөзеннән Мәскәү белән хезмәттәшлек турында сөйләшүләрне сентябрьдә туктаткан иде. Аны кире дәвам иттерү өлкәсендә гел бәхәсләр туатырды, аеруча да Франция белән Литва арасында. Франция Ниццада узачак Русия-Европа берлеге саммитында Мәскәү белән сөйләшүләрне дәвам иттерү турында карар кабул итәргә тиеш дип бара. 7 ноябрьдә Брюссельдә чыгыш ясап, Франция президенты Николя Саркози сөйләшүләрне дәвам иттерү өчен Русия барлык килешенгән бурычларын үтәде, хәрбиләрен 7 августка кадәр булган җиргә чыгарды диде. Литва белән Польша исә киресенчә Русия килешүдәге бар шартларында үтәмәде, аның хәрбиләре әле дә Көньяк Осетия белән Абхазия җирендә кала ди. Ләкин Литва белән Польшаның сүзегенә ниндидер үзгәрешләр кертәчәге бик шикле. Башка илләр Русия белән хезмәттәшлекне дәвам итүгә әллә нишат булмасалар да каршылык күрсәтми. Люксембург тышкы эшләр министры Жан Ассельборн дүшәмбе көнне утырышка килгәч булай диде.
On ne fait rien qui soit uniquement positif pour la Russie.
Без сөйләшүләрне дәвам итереп, барысы да Русиягә яхшы булсын дигән максаттан эшләмибез. Без Русия белән Европа берлеге мөнәсәбәтләрендә хукукый нигез булдырасыбыз килә. Шулай итеп, бу ике як өчен дә файдага булачак. Гел каршыбыз, каршыбыз дип сөйләп торсак, без хезмәттәшлек турындагы килешүнең мәгънәсен югалтабыз. Диде Люксембург тышкы эшләр министры Кассельборн. Әлбәттә, төп энергия чыганагы булган Русия белән Европа берлеге илләре араларына бызасы килми. Һәм алар беренче чиратта нәкъ үз мәнфәгатьләрен койгыртып эш алып барырга кирәк дип саный. Мисал өчен, элек бу сөйләшүләрне дәвам итүгә каршы булган Британия белән Швеция дә хәзер үз фикерен үзгәртте. Әмма алар Грузия низагын тылмады, Русия белән сөйләшүләр инде башка юнәлештә алып барылырга тиеш ди.
Русия белән Европа берлеге арасында булган каршылыклар турында Ландыш Харасова сөйләде. АКШның яңа сайланган президенты Барак Обама бүген сайлаулардан соң беренче тапкыр президент Джордж Буш белән Ак йортта очраша. Обама киңәшчеләренең берсе яңа президент Бушның Конгресс белән киңәшләшмичә кабул иткән кайбер карарларын гамәлдән чыгарырга җыена дип фаразлый. Тулырак мәгълүмат белән митинг карышмас.
Джордж Буш президент сайлауына әле бер атна узмастан яңа сайланган Барак Обаманы Ак йортка чакырырга булды. Гадәттә яңа сайланган президентны Ак йортка чакыру вәкаләтләрне тапшыру тантанасына әйләнсә дә, моның өчен әле иртәрәк. Шулай да Буш Американың булачак яңа президентын Ак йортка чакыруы турындагы аңлатмасын радиодан ясаган чыгышы вакытында булай аңлатты.
When I called President-elect Obama to congratulate him on his historic victory.
Мин Обаманы сайлау кебек тарихи бер вакыйгада җиңеп чыгуы белән котлаганда, Ак йортка кеше вакытында аңа тулысын хезмәттәшлек күрсәтәчәгемне белдергән идем. Чөнки минем хәзерге вакытта иң зур бурычым кешене процессында ярдәм итү. Илдә икътисади проблемалар бар һәм бу киеренкелек яңа президентның үз вазифаларына кеше вакытын көтеп тормаячак. Бу Америка тарихында соңгы 40 елда сугыш вакытына туры килгән беренче очрак. Экстремизм белән булган көрәш әле дәвам иткәндә, безнең дошманнарыбыз безнең иң зәгыйф вакытыбызда безгә зыян кертү өчен фурсат көтә. Диде Буш. Шулай итеп, Буш сугыш һәм икътисади кризис вакытында бу эшне еракка сузмаска дигән карашта тора. Обама да бу вазгыятьне аңлаган булса кирәк, ул да шимбә көнне радио аша ясаган чыгышында такымы һәм үзенең кыска вакытта эшкә керешергә әзер булуын белдерде.
Well, we must recognize that we only have one president at a time.
Бер җирдә ике президент була алмый. Хәзер вакытта безнең җитәкчебез Джордж Буш. Шулай да мин 20 гыйнварда үз вазифама тулысын шәкерешер алдыннан барысында үз җайына салырга телим, диде ул.
Because we don't have a moment to lose.
Буш белән Обама бүген Казан вакыты белән сәгать кичке 10-да очрашачак. Бүгенге очрашу күчеш вакытында тулы хезмәттәшлекне булдыруны максат итеп куйса да, ул Буш белән Обаманың сәяси аермалыкларда уртак тел табуыны аңлатмый. Обаманың күчеш төркеменең башлыгы Джон Подеста АКШ матбугат чаралары каршында ясаган чыгышында Обама Буш хакимияте өчен төпле кайсы бер карарларны үзгәртергә максат куя алыр дип белдерде. Элекке президент Билл Клинтон вакытында хакимияте штаб башлыгы булган Подеста илдәге нефт өлкәсендәге проектларга да үзгәреш була алыр дип белдерә. Обама тирә-юнь саклаучыларның илнең кайбер штатларында нефть чыгару проектларына белдергән каршылыкларын яклаган иде. Шул ук вакытта Обама такымы Буш вазифадан китәр алдыннан Ак йорт хакимиятенең киртергә теләгән ашыгыч зур карарларын да күзәтеп тора.
Митинг карышмас Кушма штатларының яңа һәм хәзерге президентлары очрашуы турында сөйләде. Татарстан журналисты Рәшит Әхмәтов Америкада кара тәнле кешенең президент итеп сайлануы Русиядә президентның татар булу ихтималы белән чагыштырды. Ягъни шаккаткыч вакыйга дияргә була диде. Барак Обаманың президент булып сайлануы ак тәнлегенә түгел, кара тәнле американнар өчен дә шаккаткыч вакыйга булды. Шушы вакыйга расычыл карашлардан әле дә араны бетмәгән Америка өчен нәрсәне аңлата? Бу хакта бүген Азатлыкның ярты сәгатьлек икенче тапшыруында тулырак итеп сөйләрбез.
Азатлык радиосы.
Русия президенты Дмитрий Медведевнең узган атнада Федерация шурасына ясаган юлламасын тикшерү белән бер рәттән бүгенге көндә Татарстан сәясәтчеләре республика президенты Минтимер Шәймиевнең шәршәмбе дәүләт шурасына юлламасы турында фаразлар кылам. Шәймиевнең чыгышы нәрсәгә багышланыр? Бу сорауга җавапны Казанда Гадел Галәметдин эзләде.
Соңгы көннәрдә русияләрнең кәефен бер сүз белән генә әйтеп бетереп булмый. Бер яктан финанс кризис, халык акча белән ниләр булып бетәр икән дип борчыла. Икенче яктан ноябрь башы, бәйрәм көннәрендә күңел дәшәсе килә. Ирак Америкада президент сайлаулары узды. Биредә Барак Обаманың җиңүен Русиядә күп кенә җитәкче гаҗәеп хәл дип кабул итте. Америка халкында исә ниндидер җанлану, яңа тормыш башлау галәмәте сизелә. Ил башына демократ килгәч, яхшы якка үзгәрешләр булачак дип китаалар. Шәт Татарстанда, Русиядә дә бу фикердә торучылар шактый. Нәкъ шул көнне президент Дмитрий Медведев илнең Федерация шурасына еллык юллама белән чыгыш ясады. Шуңа күрә Америкада президент сайлауларыннан бигрәк Русия сәясәтчеләренең игътибары бу көнне президент мөрәҗәгатенә юнәлгән иде. Сәясәтчеләр генә түгел, хәтта халык та бу көнне гаиләләре белән телевизор каршына җыелып, Медведев чыгышын карады. Билгеле, алар президентның беренче чиратта илдәге финанс кризисы турында җылы сүз, бу проблемадан чыгу юлларын тәкъдим итәр дип көткәннәрдер. Әмма Татарстан сәясәт белгечләренең фикеренчә, бу тема Медведев чыгышында бик аз яктыртылган. Сәясәт белгече Рафик Мөхәммәтшин бу турыда булай диде.
Конституцияны үзгәртмибез дип әйтсә дә, барыбер менә президент срокларын озайту, нәр парламенттан депутатларның срокларын озайту, сәяси партияларга мөнәсәбәт инде бигрәк тә оппозицион партияларга мөмкинлекләрен арттыру һәм башкалар хакында сүз булды. Ләкин мин ни өчендер менә аларны бөтенесе дә принципиаль проблемалар дип санамыйм, чөнки инде 6 елда да, 4 елда да эшләгән кеше 4 елда да эш күрсәтә ала, инде күрешләмәсә 6 елда да күрсәтә алмый дип. Ләкин бүгенге көндә мин тагын да мөһимрәк проблемалар бар дип саныйм Россия эчендә. Бигрәк тә мин аны менә бу кризиска каршы нинди чаралар эшләнер дигән мәсьәләне Медведев юлламасында киңрәк күтәрелер дип уйлаган идем. Ләкин юлламада ул проблема бик киң яктыртылмады. Медведев бары тек оптимистик рухта без кризистан тагын да көчәйбрәк чыгарбыз дип әйтте. Ләкин каяның механизмнары көчәеп чыгуның? Хөкүмәт һәм президент тарафыннан ул механизмнар ничек күзаллана? Менә кызганычка каршы юлламада ул мәсьәләгә урын әз бирелгән иде.
Сәясәт белгече Рәшит Әхмәтов та Медведевның бу юлланмасыннан күбрәкне көткәнен әйтте.
Доклад Медведева меня глубоко разочаровал в условиях финансового кризиса. Это не доклад президента, причем это как бы первое его выступление.
Дмитрий Медведев на чыгышыннан мин бер дә канагат түгел. Бу президентның гади бер чыгышы түгел, ә тәүге мөрәҗәгате. Һәм күпләр бу чыгышка карап аңа беренче бәя бирде. Миңа калса, бу юлламаны профессиональ дәрәҗәдәге президент мөрәҗәгате дип әйтеп булмый. Бирдә иң мөһиме финанс кризисының килеп чыгышы сәбәпләре, кризистан чыгу юллары турында бер сүз дә әйтелмәде. Гомумән, бу тема бик сой яктыртылды. Президентның хезмәт итү вакытын арттыру һәм башка шундый вакыт мәсьәләләргә игътибар зур булды. Дөресен әйткәндә, бу чыгыш яна Русия башында кем Путинмы, әллә Медведевмы дигән сорауга багышланган иде төсле. Ә ике башлы булу исә һичшиксез Русияны артка тартучы күрсәткеч ди Рәшит Әхмәтов.
Увеличивает темпы застоя.
Ноябрь ае президент юлламаларына бай ай. Узган атнада Медведев мөрәҗәгать итсә, бу атнада чәршәмбе сәясәтчеләр Татарстан президенты Минтимер Шәймиевнең дәүләт шурасына ясалачак юлламасын көтә. Инде бүген кайберәүләр бу юлламада ниндирәк мәсьәләләр күтәреләчәге турында фаразлар кыла. Фикерләр төрле. Берәүләр Шәймиевнең чыгышы Медведевныкыннан нык аерылачак, күбрәк финанс кризисына багышланачак дисә, икенчеләр республика башлыгының чыгышы ил президентыныкыннан җидирәк булмаячак ди. Бу уңайдан Рәшит Әхмәтов фикерен тәкъдим итәбез.
Оно будет, наверное, очень гладким, очень сильно отрежиссированным. Шәймиев понимает, что в условиях двоевластия ему лучше всего не высовываться.
Шәймиев илдәге ике җитәкчелек хәлен аңлый, шуңа күрә дә бу очракта ул уртада калырга тырышачак. Минемчә, аның юлланмасы ил президентыннан җитдирәк булмас. Мөрәҗәгать йомшак, саллы узар. Шәймиев шуңгашмаслык вәгъдәләр бирергә яратмый, шуңа күрә финанс кризис турында да ул мөмкин кадәр аз сөйләячәк. Сәясәткә килгәндә, Шәймиев Медведев чыгышында федерализмның көчәюе турындагы хәбәргә игътибар итсә дә үз чыгышында бу мәсьәләне уйыртмас. Минемчә, бу юллама былтыргысыннан күпкә сагырак булачак. Бәлки Шәймиев бердә Америка президенты сайлаулары турында фикер әйтер. Чөнки бу сайлауларда Барак Обаманың җиңүен Шәймиев бик гаҗәпләнеп кабул итте. Чөнки Америкада Обаманың президент итеп сайлануы бу Русиядә татар кешесенең президент булуына тиң. Шуңа күрә Русиядә татар кеше президент булып сайланганга чыкканда шин демократия турында сүз йөртеп булачак ди Рәшит Ахмәтов.
Порог развития демократии в нашей стране.
Сәясәт белгече Рафик Мөхәммәтшин исә Шәймиев юлламасында мондый фикерләр ишетергә тели.
Президент Джиддә шәһәрендә булганда ук әйткән иде, бу кризисның әле нәтиҗәләре чагылмыйча калмас, һәм ул аның фаразлавынча кризис ул күбрәк нык үскән төбәкләрдә чагылыш табар ди. Менә бу кризисның нәтиҗәләре искәре йогынсы зуррак булыр дигән фикер. Мин әлбәттә юлламада безнең президент бу проблемаларга тигрәк тукталыр, һәм инде менә шушы кризисны җиңелрәк кичерү юлларын билгеләргә омтылыр дип уйлыйм.
Шулай итеп, тагын бер көннән соң Татарстан президенты Дәүләт Шурасына юллама ясаячак. Әлеге сәясәт белгечләре бу чыгышта ниләр сөйләнәчәге турында фаразлар кыла.
Татарстан президенты Шәймиев еллык юлламасы белән Дәүләт Шурасы каршына шәршәмбе көнне чыга бу хакта Гадил Галәметдин сөйләде. Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Уважать и охранять права.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Россия һәм бөтен дөнья күләмендә.
Казан.
Городу Казань.
Без сәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Татар башкорт халкының күп кенә бәйрәмнәре авыл хуҗалыгы һәм хезмәткә бәйле. Халкыбыз чәчү эшләрен тәмамлауны Сабан туе белән бәйрәм иткән, тиздән авылларда каз өмәләре башланачак. Аңарчы уңыш бәйрәме сөмбелә бар. Бу бәйрәмне татарлар яшәгән барлык төбәкләрдә дә билгеләмиләр. Самарда исә сөмбелә елдан-ел киңрәк билгеләнә. Милли бәйрәмме сөмбелә? Халкыбыз аны кайчан бәйрәм итә башлаган? Сөмбелә бәйрәме турында Самардан хәбәрчебез Шамил Баһаутдинны тыңлыйк.
Кереш сүзне Самар Җәмих мәҗидинең баш имамы, Нур мәдрәсәсе ректоры, Сәлам гәҗитәләренең баш мөхәррире Иршат хәзрәт Сафин сөйләде. Сөмбелә сүзе безнеңчә башак дигәнне аңлата, ә башак сүзе изге китабыбыз Коръәндә ике мәртәбә искә алына икән. Иршат хәзрәт Сафин үзенең чыгышында җир эшкәртүгә багышланган фикерләрне Коръәннән китерде. Һәм шулай ук Пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең фикерләрен халыкка җиткизде. Нәкъ менә кайберәүләрнең сөмбелә бәйрәмен мәҗүсилеккә бәйләргә тырышуларына Иршат хәзрәт Сафин урын калдырмады. 4 сәгать барган тамашада Иске Ермәктән Ак Каен фольклор ансамбле Яктылык мәктәбе укучылары җырладылар, биеделәр, җир ана җир кешесенә мәдхия җырладылар. Ак Каен фольклор ансамбленең алып баручысы Әлфия Баһаутдинова яңа һәм Иске Ермәк авылларындагы авыл хуҗалыгына кагылган саннарга да тукталды.
Илебезнең авыл хуҗалыгы кичергән кризис безнең авылларда аямады. Әмма үз туган җиренә, туфрагына мәхәббәте сүрелмәгән батыр йөрәкле ир-егетләребез бар икән әле. Колхозда таралып җирләштерелмәгән бер чорда Иске Ермәк авылында туып үскән, шушы туфракта үзенә көч туплаган. Бүгенге кичке көндә Самара шәһәрендә яшәүче яңа Ермәк авылы егете
Соңгы елларда Туган тел җәмгыяте һәм Самар шәһәр милли мәдәни мөхтәрияте җитәкчеләре һәр бәйрәмгә Казаннан күренекле җырчыларны чакыралар. Бу юлы кунак булып Татарстанның атказанган артисты Айдар Габдинов килгән иде. Айдар Габдинов классик җырлар һәм халык көйләре белән тамашачының күңелен күрде. Самар сөмбеләсе турында, Самар тамашачылары турында Татарстанның атказанган артисты Айдар Габдинов уртаклаша.
Бик әйбәт хисләр белән кайтып китәм Самарадан. Әле ниндидер бер диаспора кебек кенә түгел, ә нашып торып хуҗаларча үзләре тілне һәм мәдәниятне үстерүгә тырышалар икән. Мондагы Самара халкы һәм менә бүген күреп бик нык әйбәт тәсир калды. Шундый рәхәтләр парадым, концертларын, Ярмәк авылының үз эшләрен күренеп тора. Татар монда үз җирендә яши. Татар каяндыр майданмы, Татарстаннанмы килеп төшкән генә татар түгел, аларның бу үз җирләре, алар монда диаспора түгел.
Сез Татарстанның атказанган артисты Айдар Гардзинов белән әңгәмә ишеттегез. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Самарда ял көннәре өлкә мөфтиятенең утырышы узды. Анда көн тәртибендә өлкәдәге мәчетләрне төзекләндерү мәсьәләсе куелган иде. Быел беренче мәртәбә өлкә мәчетләрен төзекләндерү чыгымнарын өлкә бюджеты үз өстенә алган. Татар дөньясы яңалыклары турында тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Адресыбыз azatlik.org. Бүген Казанда танылган сәхнә остасы Шәүкәт Биктимировның зур бәйрәме, аңа 80 яшь тулды. Шәүкәт Биктимиров сәхнәгә беренче тапкыр 1947 7-нче елда чыккан. Бик күп югары исемнәргә лаек булган бу танылган шәхес бүген ничек яши, күпме пенсия ала? Бу хакта да интернеттан azatlik.org сәхифәсеннән белә аласыз.
Азатлык радиосы.
Чаллы социологлары шәһәрне өйрәнеп, мәгълүмат туплап, җәмәгатьчелеккә җиткерде. Анда Чаллы Русиянең башка шәһәрләре белән чагыштырыла. Үзенә җәлеп итү дәрәҗәсенә караганда, Чаллы Русия шәһәрләре арасында 27-нче урында. Үзенә җәлеп итү өчен шәһәрдә мәдәни чаралардан бигрәк, җәмәгатьчелек урыннарында бәдрәфләр кирәк. Бәдрәфләр Чаллыда юк, алай да шәһәр үзенә нәрсәсе беләндер җәлеп итә икән. Мәгълүмат белән хәбәрчебез Гафиулла Газиз таныштыра.
Чаллыда бүгенге көндә 506 мең чамасы кеше яши. Шушы халык саны буенча Татарстанның икенче каласы, Русиядә 32-нче урында тора. Халык саны буенча Чаллы, Астрахан, Архангел, Калининград, Мурманский, Смоленский, Брянский һәм башка кайбер өлкәләрнең баш калаларын узып китә. Юлларның куркынычсызлыгы күрсәткечләре буенча 1-нче урында Мәскәү, Чаллы 23-нче урында. Узган ел инвестиция җәлеп итү чаралары буенча шәһәр 40-нче урында булса, быел 27-нче урынга менгән. Олимпиадага әзерләнүче Краснодар крае Сочи шәһәре белән бергә 1-нче сызыкта тора икән. Куркыныч шәһәрләр исемлегенә Чаллы эләкмәгән. Бу исемлектә Сургут, Төмән, Пермь кебек калалар алда бара. Социологлар җәмәгать урыннарында бәдрәфләрнең булу-булмауы да шәһәр дәрәҗәсенә йогынты ясый дип исәпли һәм борынгы Римда аларның 114 дәнә булуын искәртәләр. Борынгы Римдагы бәдрәфләр санын искәртәләр, ләкин яшь кала саналган Чаллыныкын күрсәтмиләр, чөнки алар юк дәрәҗәсендә.
Чаллы яңалыклары белән Гафиулла Газиз таныштырды.
Тыңлагыз, тыңлагыз. Монда Азатлык радиосы аша хәзерге вакытта чит илләрдә яшәүче сезнең ватандашларыгыз сөйли.
Декабр айында Азатлык радиосы тапшырулары башлануга 55 ел тула, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүгеннән башлап көн саен сез Азатлык дулкыннарында ул чакларда эшләгән кешеләрнең тавышларын ишетерсез. Архив әңгәмәләрне һәм тапшыруларны бирербез. Бу тарихи язмалар Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә булачак. Бүген беренче язманы шушы ук дулкында алдагы ярты сәгатьтә тыңлагыз. Ярты сәгатьтән шулай ук Азатлык дулкыннарында Башкортстан хәбәрләре булачак. Башкортстанның Сибай шәһәре ял көнне бер төркем яшьләр Бердәм Русия фирқасыннан 2 депутатка каршы урам җыенын уздырды. Чарада 150 ләп кеше катнашкан дип хәбәр ителә. Азатлыкны ярты сәгатьтән шушы ук дулкында тыңлагыз. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Бездән айрылмагыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы ярты сәгатьтә Европа Берлеге Русия белән хезмәттәшлеген дәвам итәрме? Тышкы эшләр министрлары Брюссельдә киңәшләшә. Тарихта беренче тапкыр президент итеп кара тәнле кешенең сайлануы Америка өчен нәрсәне аңлата? Обама тирәсендәге хәлләрне күзәтүне дәвам итәбез. Азатлыкка 55 ел. Татар башкорт редакциясендә ул чакта эшләгән кешеләрнең тавышларын ишеттерербез. Башкортстанның Сибай шәһәрендә ял көнне бер төркем яшьләр Бердәм Русия фирқасыннан Дәүләт Думасындагы ике депутатка каршы урам җыены уздырды. Чарада 150ләп кеше катнашкан дип хәбәр ителә. Яшьләр без Чечня түгел, Башкортстанга кагылмагыз дигән шигарьләр тоткан булган. Толырак мәгълүмат белән Мөнир Вафин.
Үткән шимбә Сибай шәһәрендә каршылык чарасы узды. Хайбулла районыннан килгән 150гә якын яшьләр барысы да башкорт милләтеннән федераль үзәккә каршы дәгъва белдерде. Олар, федераллар, Башкортстаннан колыңны ал. Без сезгә Чечня түгел. Мортаза, без синең белән һәм башка шундый истәлекле шигарьләр күтәреп торды. Яшьләрне Башкорт яшьләр оешмасы рәисе Фәнзил Әхмәтшин һәм Сибай хакимияте башлыгы урынбасары Камил Искужинар озатып йөргән артабан пикетчылар, Русия Дәүләт Думасы депутатлары Павел Крашенинников һәм Андрей Назаровларның җәмәгатьчелек кабул итү бүлмәсе урнашкан бина янына килеп, Дәүләт Думасы депутатларын җаваплылыкка тарттырырга, халык сезне сайламады һәм башка шундый дәгъвалар кычкырганнар. Исегезгә төшерәбез, бу ике депутат Башкортстандагы кеше бизнесны хакимиятләр кысу турында белдергән иделәр. Күптән түгел Башкортстаннан Дәүләт Думасына сайланган депутатларны Уфада җыгач, Мортаза Рәхимов бу депутатларны башкорт халкын сатучылар дип тә бәйләгән һәм аларны кире чакырту кирәклеге турында белдергән иде. Русия Дәүләт Думасы депутаты Сибайдан сайланган Андрей Назаров бу хәл уңайыннан фикерләре белән бүлешеп, моңа гаҗәпләнү белдергән. Аның сүзләренчә, Ради Хабиров вазифасыннан бушатылып, Мәскәүдә эшкә алынгач, Башкортстан хакимияте Мәскәүгә ниндидер сиясәти каршы тору адымнары башлады. Мондый чара белән алар республикадагы вазгыятьне контрольдә тотуларын һәм үзләрен халык яклавын күрсәтмәкче. Депутат моны сиясәти фарыз дип бәяли.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстанның Истанбулдагы вакиле Каншауби Мизиев хурлыкка төште. Эш шунда аннан Босфор исемле төрек газета хәбәрчесе әңгәмә алыр өчен килешкән булган. Журналист кызны Каншауби җиңсез футболка һәм кыскаштан кигән килеш каршы алган. Шуннан кызны ошатуын әйтеп, убергә керешкән. Журналист кыз тизрәк чыгып тою ягын караган. Башкортстан вакиле аңа һәм ул эшләгән Босфор газетенә акча тәкъдим итеп, бу хәлне чыгармауларын үтенгән. Ләкин әлеге хәл төрек газетында көн күргән һәм анда мондый югары урыннарга Башкортстан хакимияте гаеклырак кешеләрне куйсын иде дигән теләк тә белдерелгән. Төркиянең Босфор газетендә көн күргән бу мәкалә турында интернетның Регнум, Уфагуб, Ревинформ кебек сәхифәләре хәбәр итте. 10 ноябрь милиция көне шул уңайдан Уфадагы Феликс Дзержинский һәйкәленә чәчәк салулар үтте. Табан милициягә 90 яңа машина тапшырдылар. Бу чараны Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов ачты һәм Башкортстан милициясенә зур бәя бирде. Президент сүзләренчә, Башкортстан милициясе Россия буенча беренче бишлеккә керә.
В целом, республиканское министерство системы МВД России по всем основным показателям работы регулярно занимает призовые места и входит в первую пятерку лучших подразделений субъектов Российской Федерации.
Бу Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов булды. Республика президенты Мортаза Рәхимов Салават җыены бәйрәме һәм Салават Юлаевның тууына 255 ел тулуны бергә турында фәрман бирде. Әлеге чаралар алдагы елда узачак. Уфада Американың Екатеринбургтагы генерал консулы Тимоти Сендаски булып китте. Ул Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов, Уфа мэры Павел Качкаев һәм Верховный мөфти Талғат Тәҗетдинов белән очрашты. Әлеге сөйләшүдә мөфти 2003 елда Америкага жихад, ягъни изге сугыш игълан итүен искә төшереп, аны Гыракка сугыш башлау өчен иде диде. Кеше хукуклары өчен бөтен Русия хәрәкәтенең Башкортстан бүлекчәсе курултай үткәрде. Анда оешмага кергән 64 агзаның 48-е катнашты. Оешма җитәкчесе Мәскәүдә яшәүче Илдар Исангулов чарада катнашмады. Курултайда аны вазифасыннан бушатып, Файил Дайновны сайлап куйдылар. Уфаның Калинин районындагы бер кибеттә агылы сауыт саба сатуу ачыкланган. Аларда формальдегит деген зарарлы мәдде табылган. Кибет жетекчеси бу сауыт сабаларына Вьетнам базарынан алуун билдирген. Хәзер аңа 2 жыл иригенен мәхрүм булу яки 300 000 сум штраф яны. Уфа районунда 2 балыкчы югалган. 2 уфалы 6 ноябрь балыкка киткәннәр һәм юкка чыкканнар. Аларның коткаручылар шәхси әйберләрен тапкан, үзләрен эзләү дәвам итә. Башкортстанда Ырымбур башкортлары көннәре үтте. Аның кысасында Ырымбур башкортлары проблемалары турында түгәрәк өстәл, мәдәни чаралар үтте. Соңгы җанисәп мәгълүматлары буенча Ырымбур өлкәсендә 53 000 башкорт яши. 2004 елдан Ырымбур һәм Башкортстан арасында сәүдә-икътисади, мәдәни хезмәттәшлек турында килешү төзелгән иде. Башкортстанның Ырымбур башкортларына ярдәме турында Ырымбурда чыгучы Карван сарай исемле башкорт газета мөхәррире Салават Акдәүләтов шуларны сөйләде.
Безнең менә өлкәдә эшләгән 40-тан мәктәпкә ел һайын китапларды, әсбаптарды бушлай башкортстан хөкүмәте биреп килә. Ул бит инде ул зур гына сыгым, зур гына көч талап итә бит инде. Шул ук вакытта безгә иҗади коллективтар елына ай һайын дип әйтергә була килеп торалар бит инде. Бәйләнеш белән көндән-көн арта, Аллага шөкер, һәм игътибар да арта дип уйлыйм. Чөнки моны ошо дай бит инде үткәрелгән сара үзе әйтеп тора, үзе бит инде әгәр дә безнең торалар уйламаһалар башкортсанда бездән дә килмәгәндә булыр мәк бит инде.
Бу Карван сарай газета мөхәррире Салават Акдәүләтов булды. Озатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Озатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Уважать и охранять.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан госдумала.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Америка Кушма Штатларының яңа сайланган президенты Барак Обама бүген сайлаудан соң беренче тапкыр президент Джордж Буш белән очраша. Без исә кыска гына вакытка узган атна вакыйгаларына кайтыйк. Барак Обаманың президент булып сайлануы ак тәнле генә түгел, кара тәнле американнар өчен дә шок катыргыч вакыйга булды. Аларның күбесе кара тәнле кешенең ак йортта утырачагы турында хыяллана да алмый иде. Шушы вакыйга расычыл карашлардан әле дә арынып бетмәгән Америка өчен нәрсәне аңлата? Али Гылмине тыңлыйк.
Расышылык Америка тарихында иң караңгы сәхифәләрнең берсе. Тән төсенә карап, 3 гасырдан артык дәвам иткән кимсету, үтерү, җәберләүләр. 1619 елда башланган кыл биләүчелек 1863 елда гамәлдән чыгарылса да, аклар һәм каралар әле тагын бер гасыр буена җәмгыятьтә бүленгән хәлдә яши. Баш кисәр Ку-клукс клан хәрәкәте, җәмгыяви урыннарда, мәктәп, транспортларда аклар өчен генә дигән язмалар. 1955 ел Монгомери шәһәре, Алабама штаты. Дәреслекләргә кергән вакыйга. Роза Паркс исемле кара тәнле ханым автобус йөртүченең акларга урын бир дип җикерүенә урынында кала. Шушы вакыйгадан Америкада киң күләмле хокук яклау хәрәкәте башлана. 1963 елда Мартин Лютер Кинг Вашингтонда йөзләгән мең кеше алдында «Минем бер хыялым бар» дигән мәшһүр чыгышын ясый. Алдагы 2 ел эчендә башта президент Джон Кеннеди, аннары Линдон Джонсон эш урыннарында эзәрлекләүне тыю һәм караларга сайлау хокукы биргән канунлар имзалый. 1968-нең 28 мартында Мартин Лютер Кинг бу илдә каралар өчен өмет чаткысы туганын игълан итә.
And I've seen the promised land.
Мин ул муллык җирләрен күрдем. Бәлки үзем анда сезнең белән барып җитә алмам, ләкин сезнең шуны белеүегезне телим. Без анда халык буларак җитәчәкбез. 40 елдан артык вакыт уза. 2008-нең 4 ноябрь төнендә Американың яңа сайланган президенты Барак Обама мондый сүзләр әйтә.
The road ahead will be long.
Алда безне озын юл, югары үрләр көтә. Бәлки бер елда, бер мөддәттә өлгереп тә булмас. Ләкин Америка, минем бер кайчанда болай өметле булганым юк иде. Мин сезгә вәгъдә әйтәм, без анда халык буларак җитәчәкбез. Американың қора тәнлі халқы үшін бұ екі кіші бейсізлік тұрындағы декларацияға язылған бар кішілерді тигіз болып туа деген қиялыны тұрмышқа ашырушылар болды. Қойбір күзетушілер Обама жеңуінен соң Америкада отандашылар соғышы тәмам, яңа шыр башлана деп иғлан етті. Бу шынлап та шулаймы деген сұрау білен біз Майкл Доусон, Чикаго университетінің саясат білгішін әміражағат еттік. Әйе, бу шынлап та Америкада зур өзгәріш, ғойет мүхим үлкеде алға кеттір. Бу американларның жеңуі. Әмі білгіш сөзлерінше, бу әлі расышылық тулысынша юққа шыға деген сөз түгіл, илінің күн яғында ауыл жерлерінде ол әлі дәвам етешек. Мұны Обаманың жеңу күнінде қазіргі дәулет секретары өзі де қора тәнлі болған Кондолиза Райс та таныды. As an African American, I'm especially proud because Афроамерикан боларак мен бигрәк тә гырурланам, чөнки бу ел тән төсен мәсьәлә итмәс өчен озын юл үтте, күпне кишерде. Бу эш әле битмәгән, ләкин гаят зур адым ясалды.
That work is not done, but yesterday was obviously an extraordinary step forward.
Бу эшнең әле битмәгәнен фәнни тикшеренүләр дә күрсәтә. Кара тәнле американнар арасында уртача алганда эшсезлек югарырак яшәү дәрәҗәсе түбәнерәк, бала үлеме очраклары күбрәк. 2005 елда кара тәннәләрнең өмет дәрәҗәсе иң түбән дәрәҗәгә төшкән булган, 80% аларның тормышында тигезлек булмаячак дип җавап биргән. Америка тарихи профессоры Пенел Джозеф сүзләренчә, иң кызыгы шунда, Обама кара тәнле намзат буларак түгел, ә американ булып көрәште һәм шуңа җиңде дә. Обаманың жиңуы әлі ойлар, бәлкі еллар бойы текшерілер, ләкін қойбір нәсәләр инде хәзір үк белгілі. Обама 1976 елдан берлі оқ тәнілі ирлерінің иң көп тауышын қозанған демократ нәмзәт болды. Бұ сайлауда мұңаршы көрілмәген санда афроамерикан хәм яшлер қотнашты. Обама Америка тарихында иң көп тауыш жиған президент болды.
Барак Обаманың жиңуі һәм Америкадағы расышыл қорашылар бұ хақта олиғын мені тыңладық. Татарстан журналисты Рәшид Ахметов Америкада қора тәнлі кішінің президент итіп сойлануын Русияда президентның тотар болу ихтималы білен шағыштырды. Яғни шоқ қатқыш уақиға дейерге бола дейді. Бұ сөзлерін ол біздің қозандағы хабарші бізге айтты. Шершембі күні йыллық юлламасы білен Татарстан президенті Минтимер Шаймиев шығыш ясаяқ. Оннан нәрсе көтерге ғадел ғалиметтинді тыңдайық.
Соңғы күннәрдә русияларның кәйефен бер сүз белән генә әйтеп бетереп булмый. Бер яктан финанс кризис, халык акча белән ниләр булып бетәр икән дип борчыла. Икенче яктан ноябрь башы, бәйрәм көннәрендә күңелдә ачасы килә. Ирак Америкада президент сайлаулары узды. Биредә Барак Обаманың җиңүен Русиядә күп кенә җитәкче гаҗәеп хәл дип кабул итте. Америка халкында исә ниндидер җанлану, яңа тормыш башлау галәмәте сизелә. Ил башына демократ килгәч, яхшы якка үзгәрешләр булачак дип таалар. Шәт Татарстанда, Русиядә дә бу фикердә торучылар шактый. Нәкъ шул көнне президент Дмитрий Медведев илнең Федерация шурасына еллык юллама белән чыгыш ясады. Шуңа күрә Америкада президент сайлауларыннан бигрәк Русия сәясәтчеләренең игътибары бу көнне президент мөрәҗәгатенә юнәлгән иде. Сәясәтчеләр генә түгел, хәтта халык та бу көнне гаиләләре белән телевизор каршына җыелып, Медведев чыгышын карады. Билгеле, алар президентның беренче чиратта илдәге финанс кризисы турында җылы сүз, бу проблемадан чыгу юлларын тәкъдим итәр дип көткәннәрдер. Әмма Татарстан сәясәт белгечләренең фикеренчә, бу тема Медведев чыгышында бик аз яктыртылган. Сәясәт белгече Рафик Мөхәммәтшин бу турыда булай диде.
Инде ул конституцияны үзгәртмибез дип әйтсә дә, барыбер менә президент срокларын озайту, нәр парламентта депутатларның срокларын озайту, сәяси партияларга мөнәсәбәт инде бигрәк тә оппозицион партияларга мөмкинлекләрен арттыру һәм башкалар хакында сүз булды. Ләкин мин ни өчен мәсьәләләрне бөтенесе дә принципиаль проблемалар дип санамыйм, чөнки инде 6 елда да, 4 елда да эшләгән кеше 4 елда да эш күрсәтә ала, инде күрешләмәсә 6 елда да күрсәтә алмый дип. Ләкин бүгенге көндә мин тагын да мөһимрәк проблемалар бар дип санамыйм Россия өчен дә. Бигрәк тә мин аны менә бу кризиска каршы нинди чаралар эшләнер дигән мәсьәләне Медведев юлламасында киңрәк күтәрелер дип уйлаган идем. Ләкин юлламада ул проблема бик киң яктыртылмады. Медведев бары тек оптимистик рухта без кризистан тагын да көчәебрәк чыгарбыз дип әйтте. Ләкин каяның механизмнары көчәеп чыгуның hükümet hem prezident tarafından o mekanizmalar nişik güzellene münakaşaya karşı yıllamada o meselege orun az berilgen idi.
Siyaset bilgisi Rashid Ahmedov da Medvedev'nin bu yollanmasından kubrakını kütkenin aytti.
Доклад Медведева меня глубоко разочаровал в условиях финансового кризиса. Это не доклад президента, причем это как бы первое его выступление.
Дмитрий Медведевнің чығышынан мен бір де қанағат түгіл. Бұл президенттің ғади бір шығышы түгіл, әттеуге мұрашағатты. Хам көпілер бұл шығышқа қорап, оңа бірінші бәйе берді. Мен ақылса, бұл юлланманы профессионал дәрежедегі президент мұрашағатты деп әйтіп болмай. Бір де ең мұхиме финанс кризисінің келіп шығышы себеплері кризистан шығу юллары турында бір сөз айтылмады. Ғымымен, бұл тема бик стой ақтартылды. Президенттің қызмет ету уақытын арттыру, хам башқа шундай уақ мәселелерге ықтибар зор болды. Дұрысын айтқанда, бұл шығыш яна Русия башында кім Путин мі, әлі Медведев мі деген сұрауға бағышланған еді тісілі. Әйкі башылы болу ісі, хүшіксіз Русияны артқа тартушы көрсеткіште Рашид Ахметов. Ноябрь ойы президент юлламаларына бой ой. Узған адам Медведев мұражағат етсе, бұл атныда шәршембі саясатшылар Татарстан президенті Минтимир Шаймиевнің дәулет шурасына ясалашақ юлламасын күте. Енді бүгін қайбіреулер бұл юлламада нендерек мәселелер көтерілешегі турында фаразлар қыла. Фикірлер түрлі. Біреулер Шаймиевнің шығышы Медведевнің нық ойырлашақ, көбірек финанс кризисіне бағышланашақ десе, екіншілер республика басшылығының шығышы ел президентінікінен жидирек болмаячақ дей. Бу оңайдан Рашид Ахметов фикерін тақдим итебез.
Оно будет, наверное, очень гладким, очень сильно отрежиссированным. Шаймиев понимает, что в условиях двоевластия ему лучше всего не высовываться.
Шаймиев илдегі ике жетекшілік халын аңлый. Шуңа көре де бұл шырықта олы ортада қалырға тырышашақ. Менімше, оның юлланмасы ил президентінен жидирек болмас. Мұражағат имшақ, соллы узар. Шаймиев шыңғашмаслық бағдайлар берге яратмай. Шуңа көре финанс кризис турында да ол мүмкін қадар аз сөйлеяшек. Саясатқа келгенде, Шаймиев Медведев шығышында федерализмнің күшеюі турындағы хабарға ықтибар етсе де, өз шығышында бұл мәселені уйыртмас. Менімше, бұл юллама былтырғысынан көпке соғырақ болашақ. Бәлкі Шаймиев берді Америка президенті сайлаулары турында фикір айтыр. Шынки бұл сайлауларда Барак Обаманың жеңуін Шаймиев жүйек ғажапләніп қабыл етті. Шынки Америкада Обаманың президент етіп сайлануы бұл Русияда татар кішісінің президент болуына тең. Шуңа көрә Русияда татар кіші президент болып сайлануға шығына шын демократия турында сөз ертіп болашақ дейді Рашид Ахметов.
Порог развития демократии в нашей стране.
Саясат бүлгіші Рафик Мұхаммедшин ісі Шаймиев юлламасында мұнды фикірлер ішітірге тілей.
Президент Джидда шәрінде болған дауқ, әткенінде бұл кризисінің әлі нәтижелері шағылмышы қалмаз, әм ауыл оның фаразлауынша кризис ол көбірек нық үскен түбәклерде шағылыш табар деп. Міне бұл кризисінің нәтижелері ескәрі иғансы зұрақ болыр деген фикір. Мен әлбәт юлламада біздің президент бұл проблема оларға кейгірек тоқталыр, әмінде мен әшуші кризисіні жеңілірек кешіру юлларын білгілерге ұмтылыр деп ойлайм.
Шулайтып, тағын бір күннен соң Татарстан президенті дәулет шурасына юллама ясаячақ. Әлгі саясат бүгішлері бұл шығышта нелер сөйленешегі турында фаразлар қыла.
Тыңлағыз, тыңлағыз. Мында Азатлық радиосы аша, қазіргі уақытта шет елдерде яшаушы сіздің ватандашларыңыз сөйлей.
Азатлық радиосының татар башқұрт редакциясына декабр айында 55 жыл тула. Бүгіннен башлап сіздің ықтибарға құрметті тыңдаушылар, ол шақта радиода ішлеген кішілерінің тауышларын, олар яздырған әңгімелер һәм тапшырулардан үзіклеріні тәқдим етебіз. Бүгін бірінші тапшыруда 1951 жылда радио ұйыштыру турында қарар иғлан ету, соңынан рус редакциясының бірінші тауышы һәм татар башқұрт редакциясының ең бірінші сөзлерін тәқдим етебіз.
National Committee for a Free Europe, and in the name of all those who have put their hands and their heads and their hearts into this superb instrument of freedom, I hereby dedicate this station to the victory of humanity over injury.
Слушайте, слушайте. Сегодня начинает свои передачи новая радиостанция освобождения. Соотечественники! С давних пор советская власть скрывает от вас самый факт существования эмиграции. Лишь изредка упоминается о ней в печати, и то в связи с каким-нибудь скандальным случаем невозвращенства видного лица или с другим неприятным для Совета фактом, вроде процесса Кравченко. Во все остальное время о нас не говорят ни плохого, ни хорошего.
Тыңлағыз, тыңлағыз. Мында Азатлық радиосы аша, хазіргі вақытта шет елдерде яшаушы сіздің ватандашларыңыз сөйлей.
Біз сізні тышқы дүниядан айырып тұрыжы кертелеріні жімерерге тырышабыз. Біз коммунистик режим тарафынан юқ итілген иреклікнің яңыдан туажағына үміт кетіребіз. Біз сізге совет мұтбуғаты хәм радиолары тарафынан яшырла тұрған, хәм бозып көрсетіле тұрған халлер турында дүріс мағлуметлер беребіз. Біз сізге дүнияда туып ята тұрған вақиқаларны дүріс аңларға ярдым етебіз. Хәм шының білен бірге коммунистик ялған пропаганданы фаш етебіз.
Құрметлі ватандашлар, татар башқыртлар, сізге Азатлық радиосының татар башқырт редакциясы мұражағат ете. Білгілі болғанша, Қазан, Өфі, һәм башқа татар шәһәрләрендәге радио тапшырулар партия күзәтуі астында тұралар, һәм фәкәт КПСС мәнфәғәтләре өчен генә хезмәт итәргә мәҗбүрләр. КПСС мәнфәғәтләре исә күп вакытларда безнең халык теләкләренә һәм мәнфәғәтләренә каршы киләләр. Шунлыктан без үзебезнең тапшыруларыбызда халык теләкләрен, аның мәнфәғәтләрен күз алдында тотабыз. Шулай да безнең тапшыруларыбызда да җитешсезлекләр булуы ихтимал. Менә шуңа күрә дә без сездән ватанда яшәүче милләттәшләребездән безгә киңәшләр биреп, хаталарыбызны төзәтеп һәм тәнкыйтьләп безгә хатлар язуыгызны үтенәбез. Без сездән килгән һәр бер хатка, аның нинди генә эчтәлектә язылуына карамастан, бик шат булачакбыз. Хөрмәтле ватандашлар, татар башкортлар, Азатлык радиосының татар башкорт бүлеге безнең ана телебездә сөйләүче бердән бер ирекле радио.
Азатлык радиосының татар башкорт редакциясенә декабрь аенда 55 ел тула. 40-50 еллык тарихы булган әңгәмәләрне, тапшырулардан өзекләрне Азатлык дулкыннарында көн саен ишетә аласыз.
Азатлык радиосы.
Кызган таба яшьләр тапшыруында гламур татар кызлары алтын яшьләр белән таныштыруны дәвам итәбез. 19 яшьлек эшмәкәр кыз белән таныштырган идек, хәзер аны яңадан кызган таба тапшыруына чакырдык һәм тормыштагы үзгәрешләр турында белештек. Шушы әңгәмә аша бу буын яшьләрнең дөньяга карашларын, нәрсә белән кызыксынуында чамалап була. Кызган таба тапшыруын Рөстәм Исхак ялып бара.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Бу кызны урамда күрүчеләр аның татар кызы икәнлеген аермаска да мөмкиннәр. Өстә кыйммәтле кием, каралган тәнле, яхшы бизәлгән туташ. Андыйлардан кыюсыз егетләр куркып та кала. Ә чынлыкта исә ул татар кызы, 20 яшьлек Әдилә Кәримова. кыйммәтле киемнәр сатучы Саид Хуҗа бикәсе. Бүген ул яшьләргә тәкә, зауыклы киемнәр сайларга ярдәм итә. Сәүдә икътисад институтының 3-нче курсында укый. Үендә кыйммәтле киемнәр сата, аларны башта интернет-магазин итеп ясаган идек, хәзер инде шын кибет аша. Буш вакытында интернетта утырырга, төнге клубларга йөрергә, киного, фитнеска барырга ярата. Әдилә Кәримова кызган таба тапшыруында ярты ел элек булып киткән иде. Шушы көннәрдә ул янә бездә кунакта булып китте. Яшьләргә сөйләрлек сүзләре, әйтерлек яңалыклары бар. Хәзер гламур татар кызы белән узган соңгы әңгәмәне тыңлап китик. Менә күпмедер вакыт үтте, ярты ел вакыт үтте, инде Әдиләнең тормышында да ниндидер үзгәрешләр булды. Ул инде бизнесын да яңартып җибәрде, үзе дә матурайып китте, һәм әләрне күптән түгел генә яңа гасыр телевидениесе зәңгәр экраннарда күрсәтте. Аның ничек 19 яшь булуга карамастан, ниндидер эш белән шөгыльләнүе һәм аның яшьләр арасында тәкә булуын күрсәттеләр. Әдилә, башта шул сюжет турында сөйләшеп китик инде. Телевизорга төшкәндә сиңа аеруча истә калган моментлар нәрсә булды?
Сюжет миңа бик ошады. Интересный, необычный. Без әтиәниләр белән карадык, минем дусларым карадылар. Бөтен кешегә бик ошады. Ул миңа да бик ошады.
Үземне телевизордан күргәч, синдә телепроектларда катнашырга теләгең артмадымы? Телевизорда алып барышы буласың килмәдеме?
Килде, конечно.
Нинди тапшыру алып барды?
Белмим, уйламадым.
Анда бит мин синең ничек кием сатуын турында, шул гламур фирманы киемнәр сату турында булды сөйләшәт. Гомумән, менә бу эштә нинди яңалыклар бар синең?
Яңалыклар бар. Мин Казанда кибет ачылам. Декабрьдә ачылам ул. Һәм бу атнада Әлмәткә барам. Вот анда да кибетне ачырга җыенам.
Бу кыйммәтле киемнәр сата торган бутик кебек була инде, әйме?
Әйе, бутик була.
Бөтен өстен ничек өлгерәсең бу эшләрнең барысына эшләргә?
Бөтен буш вакытым минем шул эшкә, әйе.
Китә инде.
Китә.
Әтиәнең булыша дип әйткәнең
иде. Әйе, әтиәләр дә булышалар, конечно.
Әле син менә безгә килгәндә ярты ел элек машина йөртмәйдең. Хәзер шушындай машина йөртә башлаган.
Әйе, хәзер мин Peugeot машинаны йөртәм. Машина кирәк инде.
Төнге тормыш ничек, гламур яшьләр ничек ял итә, үзгәртмәделәрме?
Юк, һаман шулай да. Клубка йөрибез инде, биебез хәзер.
Элек әйтә торган нәфес контроль бик каты дип, хәзер дә шулай катына.
Әйе, хәзер.
Кәртсу чыгару.
Әйе.
Ни өчен менә син яхшы клубка яши?
Мин бием, биемам.
Юк, сүз дә юк, тегесендә дә юк, сүз дә бип. Әле яңа гына ашылды доктор клуб урынында, яңа клуб.
Люксор.
Шунда йөрмисең. Ни өчен син Бармалинага йөрмисең?
Бармалинага йөрим, бик яратам барам.
Менә нәрсә сөйлә?
Люксорга бер тапкыр генә бардым. Бармалина һәм штаталар нисектер похожи. Кешкенә клублар, анда миңа бик кеше публика, вот, кешеләр, кемнәр анда йөриләр. Йөрим инде анда, музыка миңа бик кеше, дуслар күп.
Нигә таптырмасаң үзеңне?
Юк әле. Булай да әйбәт.
Нишләп сиңа вот ярдәмче кирәк булса, бер яктан зыян итмәсе дә?
Юк, кирәк мине.
Ничә яшьтә кияүгә чыгарыйм мәсәлән?
О, 25-тәдер. Пока не торопимся.
Укып бетерергә әле?
Әйе, укып бетерергә кирәк әле.
Горур кызда булашулу таш йөрәк тормыш алып барыр өчен чын җир кызлары кирәк син үзеңне кем дип белдең бигрәк әле карашым Былай булса, беркемгә дә кирәкеңе жанашым
Мәскәүгә нинди яңалыклар белән Мәскәүгә барып кайттың менә?
Мин һәр атна йөрим инде Мәскәүгә.
Нәрсә белән йөрисең, ничек йөрисең, үзең генә барасың монда?
Үзем генә барам да, поезд белән мине анда встречают.
Монда озаталар, тегендә каршы алалар.
Әйе,
әйе. Ничек соң, киемнәр бәяләре артканмы, күпмегә сатасың хәзер киемнәрне?
Шулай ук кылды. Но менә кепкалар 1000 тора, күлмәкләр 2-3 мең.
Маркалары шундый ук маркалар?
Шундый ук, әйе. Дольче Габана, Прада, Дискуарет, Гуччи, Франки Морелла. Да, бик күп.
Иң яхшы сатылучы марка?
Дольче Габана.
Джинсыны күрмәк.
Джинсылар, рубашкалар, бик матур, футболкалар, аяк киеме.
Син менә әйткән идең сөйләшкәндә, егетләр күбрәк алалар бит киеме.
Әйе.
Үзгәрдеме?
Юк, үзгәрмәде.
Кызлар нәрсә, тик ятамыни?
Кызлар да алалар, но егетләр күбрәк.
Шул яшь егетләр ми?
Яшь егетләр, әйе.
Студентлар?
Студентлар.
Ул акчаны үзләре дә эшлиме икән, әллә әтиәниләре булсын?
Күбрәк әтиәниләрдер.
Азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә.
Бүгінгә менә шулар, ишен ашқанға қадар.
Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.